najznačajniji događaj tokom 11. godine po Hidžri. Opremanje vojske za Šam. Posljednja vojna akcija koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opremio za svoga života bila je akcija povjerena miljeniku Usami, sinu miljenika Zejda radijallahu anhuma. U mjesecu Muharremu 11. godine po Hidžri, odmah po povratku sa oproštajnog hadža, poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio je opremiti vojsku i poslati je u Šam, a njenim zapovjednikom imenovao je Usamu bin Zejda, mladića koji u to vrijeme nije imao više od 18 godina. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem povjerio je Usami komandu nad vojskom i naredio mu da konjanici progalopiraju granicama gradova Belka i Darum u Palestini, to jest osvoje ih. Neki ljudi počeše svašta pričati i prigovarati zbog toga što je Usama bio izuzetno mlad, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem na te prigovore reče: prigovarate zbog položaja vođe koji je povjeren Usami, baš kao što ste zbog iste stvari prije prigovarali i njegovom ocu, a on je uistinu bio dostojan za vođstvo i zapovjedništvo i bio je jedan od meni najdražih ljudi, a ovaj, to jest Usama, najdraži mi je poslije njega. Autor je citirao samo prvu rečenicu ovog hadisa, a mi smo dodali ostale dvije. Hadis bilježi Buhari, Sahih broj 3731. Zejd bin Harisa, dakle Usamin otac, poginuje u bitci na Muti. Razlog zbog kojega su ljudi prigovarali ovoj dvojici ashaba je taj što je Zejd bio oslobođeni rob, a Usama njegov sin. Vojska je bila spremna za polazak. U njoj su se nalazili ugledni muhađiri i ensarije poput Ebu Bekra, Omera i ostalih. Dok su se vršile posljednje pripreme za odlazak na ovaj vojni pohod, poslanik sallallahu alejhi ve sellem razboli se bolešću od koje će i preseliti na bolji svijet. Zbog toga vojska nije krenula na zadatak, nego se čekalo na poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem ozdravljenje. Međutim, nakon samo jedne sedmice od kako se razbolio, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem umrije i pridruži se društvu najuzvišenijih drugova, a Usamina vojska ostade čekajući kakva će odluka biti donesena u vezi sa njom. Nakon poslanikove sallallahu alejhi ve sellem smrti, Ebu Bekr radijallahu anhu postade halifa i preuze vođstvo muslimana, te isprati Usaminu vojsku na prethodno joj povjereni zadatak, baš onako kako je to isplanirao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Na ovaj način Ebu Bekr radijallahu anhu ispunio je poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem želju. Neka je Allah njime zadovoljan i džennet učini njegovim vječnim boravištem. Zaključci, pouke i poruke. Prvo, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustrajavao je u afirmisanju borbe na Allahovom putu sve do kraja svog života. Drugo, vrhovno zapovjedništvo nad vojskom dozvoljeno je povjeriti mladom čovjeku ukoliko je vješt i sposoban, uz uvjet da se pod njegovom komandom nalaze i neki stariji i iskusni ljudi kako bi ga mogli savjetovati kada to bude potrebno. Treće, kroz čitavu ljudsku historiju priroda ljudi gotovo da se nije mijenjala. To vidimo iz činjenice da se još u to vrijeme i u prisustvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem znalo naći onih ljudi koji su prigovarali i dvojici časnih ashaba kao što su Zejd bin Harisa i njegov sin Usama radijallahu anhuma, a sve to zbog njihovog statusa, odnosno porijekla. Četvrto, Ebu Bekr je bio najpotpuniji vjernik iz Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem ummeta, na što ukazuju mnogi vjerodostojni hadisi. Njegova iskrena ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i najveći oblik pokornosti njegovim naredbama, pa čak i nakon poslanikove sallallahu alejhi ve sellem smrti, najbolje to potvrđuju. To vidimo iz činjenice da je Ebu Bekr ispunio poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem naredbu i na zadatak poslao vojsku sa Usamom na čelu, bez obzira na jako nepovoljne uvjete i izuzetno teške okolnosti u kojima se tada nalazio islamski ummet. Kraj poslanikove borbe na Allahovom putu. U toku 10 godina nakon hidžre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično je učestvovao u 26 ili 27 bitaka i vojnih pohoda. U nekima od njih bio je u žaru bitke i direktno se sukobio sa neprijateljem, a radi se o sljedećim: bitka na Bedru, bitka na Uhudu, bitka na Hendeku, pohod na Benu Kurejzu, pohod na Benu Mustalik, bitka na Hajberu, osvojenje Mekke, bitka na Huneinu i opsada Taifa. Što se tiče ostalih vojnih pohoda, on je u njima učestvovao, ali se nije direktno sukobio sa neprijateljem, a u nekima uopće nije ni došlo do direktne borbe. Radi se o sljedećim vojnim pohodima: pohod Ebva ili Vedan, pohod Buvat, pohod Ušeira, prvi pohod na Bedr, pohod na Benu Sulejm, pohod Sevik, pohod na Gatafan, pohod na Bahran u Hidžazu, pohod na Hamraul Esed, pohod na Benu Nadir, pohod Zatur Rika, drugi pohod na Bedr, pohod na Devmetul Džendel, pohod na Benu Lihjan i pohod na Zukared. Autor je pohod na Benu Sulejm nazvao pohod na Kudr, jer se pleme Benu Sulejm okupilo kod izvora koji se zove Kudr. Također pohod na pleme Gatafan nazvan je pohod na Zu Emer, a pohod na Bahran u Hidžazu nazvan je pohod na Furu. Iako autor navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično učestvovao u 26 ili 27 bitaka i vojnih pohoda, on ih ovdje spominje svega 24. Izostavio je spomenuti pohod na Benu Kajnuka, pohod na Tebuk i pohod na Hudejbiju, kod nas poznatiji kao Hudejbijski mirovni sporazum. Neki autori u ove pohode svrstavaju i naknadnu umru. Što se tiče izvidnica i vojnih ophodnji koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao u različitim smjerovima i sa različitim zadacima, njih je bilo oko 35. Većina tih izvidnica i vojnih ophodnji već je spomenuta, kao što su spomenute i detaljno pojašnjene sve poslanikove sallallahu alejhi ve sellem bitke i vojni pohodi u kojima je učestvovao u toku 10-godišnjeg blagoslovljenog medinskog perioda.